Svet podcastov Power Media. Power Media.
Každý jeden z nich napísal, že im chýba viac peňazí.
Život po 40-ke je vlastne taká druhá puberta.
Či dokážem napríklad prejsť náha okolo zrkadla tak, že sa na seba obzriem a poviem si, dobre, alebo že ani sa tam radšej nepozriem.
Ty si nás tak inšpirovala. Ty si nás tak inšpirovala, že si neutiekla, že si neschvátla kabelku, nezakývala si a neodišla si preč.
Novinka od producentov podcastu To nerieš moja.
Toto určite riešiť nebudem.
Nie, toto ani nepotrebujeme.
A vlastne to sa ma ani netýka.
Presne.
Šťastné náhody. Nový diel každý štvrtok na podcastovom kanáli To nerieš moja.
Dievčatá, viete, čo som si všimla? Že my všetky tri máme tenisky. Uvedomili ste si to?
Áno, tak v čom inom máš prísť do práce?
Kde sedíš? Ale nie, je to nesmierne pohodlné.
Ja som zvažovala nejaký podpätok.
Áno.
Pretože, neviem, či viete, ale že vraj s pribúdajúcim vekom by žena mala nosiť nejaký podpätok. Samozrejme, že primeraný. Lebo vyzerá lepšie a má krajšie držanie tela.
Akože...
Vieš, lebo s vekom sa začneš hrbiť už do tej starény. A keď si dáš ten podpätok, tak ten ťa tak ako trošku ako vystrelí dopredu.
Podľa mňa v akomkoľvek veku tie opätky
to
pomáhajú.
Áno, to
vieš?
Áno,
len,
teda...
no. A nosievaš ich? Pýtam sa Emy Tekeliovej, ktorá prišla k nám, teda bez opätkov, ale občas ich asi nosí. Či?
Áno, určite áno, mám ich plný topánkovník, aby som bola teda po slovensky. Ale musím sa priznať, že keď takto behám, tak je to, dá sa povedať, bežné denné aktivity, tak určite tenisky.
Ešte keď si hovorila o tom držaní tela, tak ja ešte keď som učila na konzervatóriu herectvo, tak ja som od mojich študentiek chcela, aby občas na javisko prišli v podpätkoch a aby nosili aj sukňu, lebo inak sa žena správa, keď je v šatách, v sukni a keď má trošičku tie podpätky. Nemusia to byť štvekle, naozaj stačia jednoduché podpätky a ten pocit je zrazu iný. Máš ty pravdu, Emy?
Určite áno. Mňa vďaka tomu zobrali na herectvo, lebo ja som tam bola v rýflach širokých a v nejakom treťom kole povedali, že máme si dať šaty a Janka Valocka mi požičala jej šaty, lebo ja som ani nemala. Dala som ich a celá tá porota zrazu v redute malej, na malom javisku sme boli oni, že wow, že to je ktorá. Oni ma zrazu nepoznali, ale tým chcem iba povedať, že naozaj máš pravdu, že to veľmi veľa robí zrazu tá ženskosť a to niečo, čo vyžarujeme je iné, keď máme tie šaty.
Ja neviem, či si spomínate na takú ľudovú pesničku, že 70 sukní mala a prečo sa nevydala.
A ja nemám iba jedno, pýtajú ma až za Viedňu.
No, čiže kedysi zrejme bolo normálne alebo bola pýcha, keď mala žena na 70 sukní a mala v čom dokazovať tú svoju ženskosť. A my naopak, my máme, koľko máš sukní v skrini?
Strašne veľa. Ja mám veľmi veľa sukní aj šiat. Ja toho si kupujem na desiatky, ale nenosím.
No, ja nemám ani jednu sukňu, ale mám neskutočne veľa šiat a veľmi často nosím šaty. Milujem šaty, lebo mám pocit, že sukne mi nesvedčia mojej postave.
A ja si myslím, že aj to, že si myslíme, že nám nesvedčia, je vlastne dôsledok toho, že to nevidíme. Že navôkol vidíme aj ženy, ktoré sa nám páčia, sú v nohaviciach. A tak nejak podvedome odkopírujeme ten vzor. A doma, keď rozmýšľam, čo si mám obliecť, tak si poviem, a to dobre vyzeralo, to si oblečiem. A sukňa to nebola.
Vieš čo, ja viem, prečo ja sukne veľmi nenosím. Lebo pod ne musím nosiť pančušky.
Aj presne
a
tak.
A toto mne prekáža. Mne sa nechce chodiť v pančuškách v lete. Ľahučké sukničky, ľahučké šatôčky, k tomu tenisky, šlapky, to môžem. Ale v zime sukňa,
ale vieš, ako som to ja vyriešila?
Áno.
Ale počúvajte, ja si kupujem tie najjednoduchšie, najlacnejšie, ktoré ťa nesťahujú. A s tými viem vydržať, s tými pančuškami. Áno, lebo ja milujem tie šaty aj v zime. To proste zrazu naozaj sa cítiš ženskejšie.
Ja napríklad práve kvôli tomu milujem tú modelku, keď ju tak môžeme nazvať Kate Moss, ktorá vymyslela, že v zime chodí na akcie, že má ramienkové šaty, saténové, kožuch a holé nohy.
Ale ja to niekedy, viete, čo robím? Že mám normálne, že šaty a čižmy. A nemám tie pančuchy. Aha. Vieš, že vlastne, a nie, ano, je mi zima.
Ty, a teraz je na to presné počasie. Mm-hmm. Teraz je, ano, tak, že...
No, už čižmy, vyzeráš trošku tak, akože... Mm. Mm.
Tak, ale nebolo by mi teplo, veď ráno je 10 stupňov, chápeš?
Ja neviem, či je dôležité, čo si kto myslí.
Ináč to je pravda.
A ja neviem, my máme také zakorenené, že musíme vyzerať. Mm-hmm. Ale podľa mňa móda je o feelingu.
Áno.
Akože môžeš si tam na seba neviem čo z výkladu, z butiku, od neviem kadiaľ, ale keď sa v tom necítiš dobre, nikdy v tom dobre vyzerať nebudeš. Mhm. Urobili, neviem, nejakí britskí výskumníci, urobili taký výskum, že obliekli 55-ročnú ženu do vecí, ktoré sa jej páčili, urobili fotky a potom do vecí, ktoré našla nejaká stylistka, obliekla ju. A dali to ľuďom na hodnotenie a ľudia vyhodnotili najlepšie tie outfity a tie fotky, ktoré si vybrala ona sama, lebo ona predávala aj svoj pocit. Ano, a tam bola najkrajšia.
Uh-huh. A to je pravda, lebo ja keď idem na fotenie, ja si veľakrát zoberiem svoje veci a niekedy akože použijeme, čo donesie stylistka, ale veľmi často mám niečo zo svojich. Uh-huh. To je pravda.
A ja som raz tak pozerala nejaké fotografie z Talianska a videla som, že tam proste tie Talianky nosia tie čižmy a tie sukne alebo tie mini šaty, alebo treba aj šortky a k tomu tie čižmy. A ja som si vždy hovorila, že toto by som tak chcela aj ja. A Emy, máš ty pravdu, ja si dám tie čižmy a dám si tú sukňu a dám si k tomu treba stielko. A čo je koho do toho, že ja v máji nosím čižmy? Jasné. Alebo v júni. Keď mne to tak vyhovuje, tak ja to tak budem nosiť.
Ale je to o tebe.
Presne. Mm-hmm.
My stále máme pocit, že sa musíme niečím riadiť.
To je pravda.
A najhoršie je, že stále nás ovplyvňujú tie trendy, ktoré sú vlastne len jeden obrovský biznis.
Jasné.
Mm-hmm. Každý útorok a štvrtok.
No áno, ideš, keď príde do tovar.
Obchodu, áno. Áno. A pokaždé tam zostaneš v šoku, lebo sa zlákneš, že toto ešte nemám v skrini.
Mm-hmm. Áno.
Teraz
áno.
Som nemoderná, som mm-hmm. nemožná, mm-hmm. nemám toto. Mm-hmm. A to je najväčšia hlúposť. Áno. Pretože také naháňanie sa za tými trendami je podľa mňa absolútna trápnosť. A čím si staršia, tým to viac na tebe vidno. Že si taká urputná, taká ubehaná, a natiahneš to na seba, aj tak v tom nevyzeráš dobre.
Aha. Všetci sa na seba podobáme potom. Ano, vieš, že keď je takáto uniformita, že tento rok sa nosí fialová, tak všetci beháme vo fialovom a vlastne pozrieš sa do výkladu a kúpiš si to, čo je vo výklade. Vyzerá to pekne, ale potom prídeš na akciu alebo kamkoľvek a stretneš ďalších 7 žien, ktoré sú oblečené fialové. Presne tak,
ja
ako ty.
Ja som si spomenula, ako sme sa na jednej akcii stretli. Asi 4 sme tam mali červené kostýmy.
Áno,
ale to bolo cieľené, to súviselo s modnou značkou, ale mm-hmm. aj tak to, bol to taký zvláštny pocit. Akože mm-hmm. ten istý, mm-hmm. identický kostým to bol. Áno.
Ale tento rok je ružová, akože trendy, hej? Emy, dobre hovorím?
No tento rok síce ružová nie je farba roka, farbou roka je kávová pena.
Aha, čiže taká krémová?
Krémovo, trošku tmavšia krémová, čo teda mne vôbec nepristane.
Áno, málo komu.
Tebe áno, možno.
Nie. Ja tiež, nie? Akože musím mať takú tmavšiu alebo veľmi takú teplú krémovú, lebo som nevýrazná v tom.
Ale rúžová sa tlačí do popredia teraz s teplým počasím. Aha. A to ja nemusím.
A ja som minulý týždeň neodolala a kúpila som si taký svetriček ružový. A teraz som na neho pozerala doma a už tá ružová sa mi až tak veľmi nepáči, ale nevadí, vynosím to, som si povedala. Ale je to tak, no, že niekedy podľahneme, niekedy si chceme urobiť radosť, vieš, že ja som si to nekúpila, že je to trendy, ale že sa mi to páčilo. Ale na margo toho, že nos čo chceš, som sa chcela opýtať, že predsa len keď sme trošku už staršie, vo vyššom veku sú také, ja neviem, predsudky, že to už by sme nemali a toto by sme nemali a minisukne by sme nemali a neviem, ruky hole ukazovať. Čo si ty o tom myslíš, Emy?
No, ja si myslím, že je jedno, koľko máme rokov, ale s pribúdajúcim vekom to platí zvlášť, že ukazovať len to, čo je na nás pekné. Mhm. To znamená, že aj keď som mladá a mám silné stehná, alebo mám tu na proste tú pneumatiku, tak si nebudem dávať obtiahnuté tričenka alebo tie crop topy krátke a nebudem ukazovať, ako sa napchávam doma či sami. Preto veľmi ja neuznávam ani ten trend, ako milujem sa, milujem svoje tukové vankúšiky a ja neviem čo. Ja si myslím, že keď sa milujem, tak v prvom rade mám sa starať o svoje telo a o seba, mám niečo pre to urobiť, aby som proste odstránila to, čo sa mi na sebe nepáči. Ale nevidím na vás a to ma dosť rozčuluje.
Ty tukové vankušiky?
Nie, ako, tak nejak som tu...
Ja na, nevidíš na nás,
na
počkaj.
Na vás, nie tukové vankušiky.
Lebo my, sme, my máme výzvu, my už mesiac chudneme.
Ale nie, vy nemáte tukové vankušiky, ale ja vás takto akože v štúdiu nevidím. No a myslím si, že to platí pre každý vek, že ukáz ukazujem len to, čo je na mne pekné. No, niekto má možno takú tendenciu, že má pocit, že keď viac odhalí, je viac sexy. Ale to nie je pravda. Lebo to môže byť lacné, alebo až vulgárne. A to ako nechceme. Hej?
Čiže opatrne s tým odhaľovaním.
Výstrihy. Napríklad ja nemám rada výstrihy. To sa Zuzky netýka, lebo ona je obdarená. Čiže je čo ukazovať. Ale ja som vždy bola ako modelka plocha, takže ja som radšej proste nosila niečo také. Čiže netúžim týmto spôsobom.
Ale na druhej strane, keď je taký ten večkový výstrih, a to píšeš inak aj v tvojej knižke, Zuzi, ukáž tú druhú, nie tú druhú, ktorá sa volá, že byť ženou je úžasné v každom, veku, čo je fantastické a slovné spojenie a je to pravda. Ty tam hovoríš o tom, že večkový výstrih je veľmi fajn, že keď trošku odhalíme tú kožu alebo že keď si vyhrnieme rukávy, že to je dobre, že zrazu ja to milujem si. Tak...
Kúsok tela. Kúsok tela. Vtedy človek nevyzerá taký usadlý.
Aha.
Akože... dlhé rukávy, to, čo som ja dnes oblečená, to pridáva vek. Takže keď máte pocit, že vyzerám veľmi staro,
nemáme.
Tak to môže za to len rukáv a tento vystrih ku krku. Ale je to pravda, Katka. Mm-hmm. Všetko, čo som tam napísala, je pravda. Počúvate. Ja som si dala na tom záležať práve preto a som veľmi rada, že boli na tú knihu také ohlasy, že to by si mala prečítať každá žena po 40-ke, lebo ja dostávam mnoho otázok, že prečo keď idem do obchodu, neviem si nič už na seba kúpiť. Akože móda je len pre mladých. Niečo si oblečím v kabínke, vyjdem von a proste strasie ma. Napríklad. Alebo dokedy sme sexy?
Ne, dokedy chceme.
Samozrejme.
A čo im na to odpovedaš, na takéto otázky?
No, samozrejme, sexy sme dovtedy, dokedy sa sexy cítime. Znova sa vraciame k tomu, že je to o tom pocite. Takisto ten výstrih, keď mám pocit, že je mi dobré s výstrihom a že v zrkadle mám z toho dobrý pocit, tak si ten výstrih dám.
Áno. No. A závisí aj od udalosti, hej? Ja teda tiež môžem vystrihy, ale sú proste príležitosti, kde sa to absolútne nehodí.
Samozrejme.
A akože to teda
a
nie...
A toto je veľká téma, pretože ja si myslím, že my stále riešime trendy, či som trendy oblečená, ale neriešime to, či je to primerané. Akože ten bontón úplne je v úzadí a úplne už je chudák pošľapaný. A už len tak vystrkuje hlavu a niekedy niektorá redaktorka možno niekde napíše, že to bolo nevhodné, ale ja mám pocit, že všetci majú pocit, že všetko sa nosí a všetko je vhodné.
Ja som videla také video, ako sa nejak taká rodina fotila v rámci svadobného obeda a teraz sa postavili tie družičky a mali tie rásporky a vlastne tie rásporky viedli až v podstate k pásu a zrejme, ja neviem, či tie nohavičky mali alebo nie, ale vyzeralo to ako keby ani nie a teraz som videla, jak tie dospelé ženy proste majú pocit, že im musia tie sukienky tak akože sťahovať, že preboha vie, že ona keď dá tú nožku, tak to vlastne je nahé až potiaľ to a teraz tá matka tak zúfalo to tam zaťahovala a tiež si myslím niekedy, že menej by bolo viac.
Ale to je tvoja veta, nie, Emy? Ty sa toho držíš.
To nie
držíš.
Je moja veta, ja som nič v móde nevymyslela, pretože v móde bolo už vymyslené všetko. Ja som mala iba to šťastie, že od tých 17 rokov som sa tým aj živila popri škole. Potom som mala šťastie, že moja dcera študovala módu vo Viedni. A keďže som sa učila s ňou, lebo vtedy ešte nebola zdatná v nemčine, tak som vlastne s ňou absolvovala tú školu. A potom som mala šťastie, že po revolúcii, keďže my sme tu založili s mojou priateľkou Jankou, tiež modelkou, štúdio módy, kde sme kreovali kolekcie, ktoré proste sa nedali kúpiť, ale boli tu nadšenci, ktorí chceli šiť, tak sa na nás po revolúcii obracali modelingové módne agentúry a mali sme šťastie, že sme vycestovali. Sme boli prvýkrát v Paríži v roku 1990 na 3 týždne, kde nám ukázali, ako to celé funguje. Mm-hmm. My sme nevedeli, čo je modeling, čo je fitting, čo je casting, čo je vizáž, čo je styling. To je ako všetko tu síce tak akože bolo, ale to bolo také, by som povedala...
Socialistické.
Také, áno. Nechcela som použiť tento konšpiratívny výraz. Áno, bolo to socialistické. Ten socializmus bol kúzelný aj v tom, že ja som robila modelku, ale všade ma evidovali a vyplácali ako študentku. Ale tie dievčatá, ktoré študentky neboli, tak ich vyplácali ako umývačky okien. Neexistovali kolónku. A paradoxné je, že sa to odohrávalo v inštitúciách, vo výrobných fabrikách, v obchodných domoch, čiže tam, kde vlastne sa móda buď vyrábala, alebo predávala. Takže boli to krásne časy, ale tá móda vlastne od tých čias, keďže ja už mám niečo poriadne nažité, až doteraz, tak vnímam ju veľmi vrstvene, bohaté zážitky, skúsenosti. Proste mám toho strašne veľa v hlave. Takže viem porovnávať aj to, že ako sme my bažili kedysi za módou a ako dnes tej módy máme veľa a už nás unavuje. Mm-hmm. Neviem ako vás.
No ale... už je to taký prebytok. A úplne najhoršie je, keď máš plnú skriňu, keď máš preplnenú skriňu, že si až ťažko vyberáš potom.
Lebo nemáš si čo obliecť.
No čím máš toho viac, to je horšie. Ano. Mám pocit.
No už teda, keď padlo to slovo socik, no, tak ja si pamätám, že proste...
Nebojíme.
No nebojíme sa ho, nie, veď spomíname s láskou a nech tam zostane.
No ako na čo, hej? Ako na čo?
Tak ja neviem, ja si pamätám, že ja som mala proste jedno tričko s pásikmi. Lebo som kúpila a zohnala som iba jedno jediné. Že proste mala som naozaj jednu skriňu, kde vľavo sa vešali veci, vpravo som mala 5 poličiek.
Trojošiac som mala.
A to bolo všetko. To som ja som mala jednu vetrovku, dvojonohavíc.
Jasné, tak to bolo.
A žiadne také, akože dnes mám, ja neviem... 20 rifli, ale dobre, akože však veď aj vekom som si nakúpila a držím si tu jednu veľkosť
ale
plus moja, minus kosinus.
Moja zlata. A to sme ešte dedili, ja som po bratovi dedila oblečenie.
Ja po sesternici staršej. No. Nikdy som nemala novú vetrovku, vždy iba po nej, chápeš?
A ja preto vysvetľujem mojej dcere, keď mi hovorí, že mám toho veľa, ja že to je, to mám z detstva proste, ten nedostatok si ako keby stále ešte kompenzujem.
Áno, lebo tu vlastne vyrastli dve generácie na tom nedostatku. Že prišla si do obchodu, tam boli samé bežové baloniaky, ktoré keď si si obliekla, tak si vyzerala ako strašidlo. Tie boli veľké, proste nie pekné. Ja teda si spomínam na módu socializmu s láskou, lebo keďže som robila modelku, ja som si na seba obliekala veci, ktoré sa šili v modelových dielňach, ale tie veci sa do vlastne fabriky, do výroby nikdy nedostali. Ale mala som možnosť vlastne aj si to odkúpiť, ale zároveň si to aj vyskúšať. Po čom mám ešte túžiť, v čom vyzerám dobre a čo teda určite nie. No a bolo to zvláštne, lebo móda kedysi nebola taká, že mladá móda. Kedysi za módu sa považovalo to, čo bolo elegantné, napríklad kožuchy. Večerné šaty. To bolo akože vrchol pre modelku, keď mala módnu prehliadku len kožuchovú. A to ja som mala 20 rokov, po kožuchu som netúžila, ťažké boli tie kožuchy, nosili sa tie platformy, čiže na takýchto platformách ledva som chodila v tom kožuchu a musela som teda kúpiť za dámu. Ale myslím si, že tá skúsenosť bola taká silná, že dodnes netúžim po kožuchu.
To tiež, Emi, píšeš v tej knižke, že počkaj, ako to je, že kabelka vlastne môže ti pomôcť, čo sa týka postavy, ako vyzeráš. Ano. Že podľa toho, aký typ kabelky máš. To napríklad mňa veľmi ako zaujíma.
To málo kto vie.
Áno, presne.
Lebo aj veľkosť kabelky je smiešné, keď drobná malá žena si... zoberie k nejakým šatám velikánsku kabelu, alebo naopak vysoká žena, ktorá má 1,80 m, si zoberie nejakú miniatúrnu, pokiaľ to nie je spoločenská, samozrejme.
Žena večer.
A druhá vec je, že tam ten prostredný model tej kabelky, ktorý je najobľúbenejší, najpopulárnejší, je vlastne, tam je zase dôležitá rukoveď, kde to držíš, lebo keď potrebuješ napríklad zakryť brúško, ano, tak si ju držíš tu, na tú kabelku, a ruky držíš takto, hej. Čiže podľa toho, alebo naopak tie cross kabelky, ktoré sa nosia krížom, a tie krásne gurtne, ako to mám nazvať, gurtne, ramene, aj ozdobné, práve tie zase môžu predlžiť tú líniu postavy.
Áno,
a takisto prekryť, opticky prekryť, aby si nevšimali napríklad.
Že trošku si tak pomôžeš.
Áno, áno, určite.
A je to aj taký šperk, dá sa povedať, lebo niekedy môžeš mať jednoduché šaty, ale keď to povýšiš tou kabelkou, tak to môže byť fajn. No. Či? Emi, ako to vidíš ty?
Ja práve vidím, že vy sa vyznáte, tak čo tu ja robím?
Jo, vieš čo, my ešte veľa potrebujeme od teba vedieť.
Nie, ja už som vám to zásadné povedala, že je to vlastne o feelingu, a myslím si, že ten feeling práve po tej 40-ke si vieme vypestovať, lebo mladosť je na to, aby sme skúšali, aby sme blbli. Ja si pamätám, že som si ušila prvú maxi sukňu hráškovo-zelenú, k nej som mala takéto kopytá na nohách a išla som po Záhradníckej ulici, a som bývala oproti Justičnému palácu, a môj frajer ten prešiel na druhú stranu, lebo on sa za mňa hanbil, a ja som proste tak pyšne išla, že som mala v Bratislave prvú maxi sukňu, a hráškovo zelená bola vtedy trendy farba. Takže to je, v mladosti je proste na to, aby sme skúšali, aby sme hľadali, kto sme, čo nám pristane. Proste. A tak to aj funguje v živote, že vlastne tým mladým to prejde. Mm-hmm. Moja mama vždy hovorievala, mladá, tá si môže dať na hlavu aj Michalskú bránu. Akože to zhorí. Ale hej, ale stará, tá, staršia, tak tá už odtát potát, ako hovorila na chalúpe.
Ale vieš čo, ja zase sledujem niektoré profily na sociálnych sieťach, kde pozorujem, alebo teda sledujem ženy, ktoré sú 70+, majú šík, krátke vlasy, nosia veľkú výraznú bižutériu a neboja sa farieb, žltá, zelená, fialová, nakombinujú to a majú v sebe takú tú dravosť a takú tú originalitu a tú brutálnu výstrednosť, a tak im to svedčí.
Ale to sú presne tie, ktoré to tak cítia, hej, že ktorým to ide. Nie každá si to môže.
Samozrejme, stále sa bavíme o tom, že to tak musí cítiť, ale druhá vec je, neviem, či ste to niekedy počuli, že móda je terapia, ale ako liečebná terapia. Niekde vo Francúzsku, neviem, či je to v Paríži alebo pri Paríži, na psychiatrickej klinike majú terapiu, metódu, módny styling, a vlastne ľudí, ktorí sú vyhoretí, ktorí sú apatickí, ktorí majú také nejaké problémy, ktoré sa dajú vyriešiť, proste majú problém so svojou osobnosťou, tak jednoducho privlezú oblečenie pred veľké zrkadlo a tí ľudí prezliekajú. A teraz čakajú od nich tie zmenené pocity. Mm-hmm. Čiže znova je to o tej energii toho oblečenia. To máš ty, divadelný kostým.
Áno,
obidve,
presne, si to dáš
si kostým
a cítiš sa. Hej,
áno, videla postave. Som ťa v tej Mamma Mia. Proste, keď si vyšla v tom kostýme, tak až ma hrklo, ale potom som pochopila. Videla som aj Sisu Sklovsku v tom kostýme, tiež ma hrklo. Ale proste,
ale pomáhajú nám tie kostýmy.
Absolutne. A móda je presne o tom. Keď si povedala, že naša generácia, a teda ešte aj generácia možno našich mám, alebo krstných mám, ktoré stále proste majú pocit, že tú módu potrebujú nejak tú trendovú, tú novú módu zažívať, tak ja si práve myslím, že tá móda čaká na ten okamih, aby ju začali používať. Uh-huh. A to, čo si povedala o tej dáme, ktorá si dá oranžové, zelené, červené korále a proste ide s tým von na tom Instagrame, tak ona ju používa. Hej. Ona sa chce buď zviditeľniť, alebo si robí radosť, alebo celý život sa nemohla takto zviditeľňovať, lebo ja neviem, robila učiteľku a teraz konečne môže. Pamätáte si, jak sme sa kedysi smiali, keď sem prišli také nejaké americké turistky? Akože staré americké turistky prišli a dogabané. Fialová, modrá, zelená, klobučík, prúžky, bodky, všetko. Ale To je tá sloboda. Uh-huh. Vieš, to je tá sloboda veku, keď sa bavíme o veku, že jednoducho po 60-ke odídeš do penzie, to neznamená, že teraz si máš dať na seba hnedú sukňu a štrikovaný pulover a doma sa báť a plakať. Uh-huh. Proste teraz príde ten čas, kedy si môžeš plniť sny, dopriať si. Vždy som chcela chodiť v ružovej, alebo mne sa tak páčili bodky a nemohla som v tom chodiť, lebo som pracovala, neviem, na úrade. Mm-hmm. Teraz si dobrá. Teraz je
ale móda je sebavyjadrenie. Móda, ak teda si to dovolíš, tak počiarkuje teba to, čo cítiš a vlastne ty vysielaš aj prostredníctvom toho, čo si oblečieš, čo máš na sebe, to, čo chceš o sebe povedať. Určite. Ty tým strašne veľa vyjadruješ, čo si na seba dáš.
No, však to je to, hovorím, módu musíme používať. Keď sme múdre, musíme ju používať.
A niekedy ju podceňujeme. Vieš, že niekto povie, že a mne je jedno, ja si dám čierne tričko a toto a stačí to. Ale mne sa páči pracovať s módou a mne sa páči rozmýšľať nad tým, čo si oblečieš a presne na akú príležitosť.
A ešte je rozdiel, či si niečo iba oblečieš, alebo či si to potom aj dostajluješ.
To je ďalšia vec.
Je jedna vec oblieť si šaty, ale ako si k ním dáš, ja neviem, šatku, akú kabelku, akú bižutériu, k tomu doladíš.
To panočky sú dôležité. Mm-hmm,
hej, no. Také tie doťuky, hej, že môžeme mať aj rovnaké šaty, ale na jednom to proste bude, že wow, a na druhom to bude, že si to ani nevšimneš.
A potom je tam ešte jeden akcent, že vlastne tie isté šaty môžeš nosiť na rôzne príležitosti, len vďaka tomu, že zmeníš doplnky. Mm-hmm. Že namiesto tenisiek si dáš zlaté topánky.
Áno, a zlatú kabelečku.
Áno, že odrazu, že tie šaty sú vlastne len jeden objekt a tie drobnosti, o ktorých si my myslíme, tie doplnky, tie vlastne tvoria ten dojem.
A to sú tie veci, ktoré nemusia byť drahé, ale keď vieme, ako to štýlovo zladiť, tak potom vlastne sa s tým môžeme vyhrať a vznikajú nám krásne nové modely a nemusíme nakupovať nové veci.
Často dostávam otázku, že vám sa to ľahko hovorí, vy sa tomu celý život venujete, vy to cítite, ale čo keď ja to necítim? Čo keď mne sa páčia v obchode nejaké šaty, ja si ich kúpim, lebo sa mi páčia, ale potom si ich dám na seba a nemám ten euforický pocit, že musíme myslieť aj na tie ženy, ktoré sa chcú páčiť, ale vlastne nevedia. A takisto nemá ona peniaze na to, aby mala nejakého stylistu, aby ten jej to vysvetloval. Preto hovorím, že tie najjednoduchšie rady treba počúvať alebo všímať si. A v takom prípade je výborné kopírovať. Nech si nájde celebritu alebo na Instagrame, na Facebooku ženu, ktorá sa jej páči, ako sa oblieka, ako vyzerá a nech ju kopíruje.
No ale musí ešte si to vyskúšať, aby to ladilo s ňou.
Samozrejme, ale našťastie dnes si to môže vyskúšať tak, že si to kúpi a do 30 dní to môže vrátiť. Hej. V každom
inak
obchode.
Mnohé ženy nemajú radi to skúšanie v kabinke. Ja to milujem. Ja si nekúpim šaty bez toho, aby som si ich nevyskúšala. Neexistuje proste. Aj keď sa mi páčia vo výklade, musím to vidieť na sebe, že či naozaj jednak sa v tom budem dobre cítiť a jednak či mi to bude sedieť.
No. Ja som tiež taká. Je veľmi veľa ľudí, ktorí milujú nakupovanie cez internet. Je to pre mňa také kúpovanie mačky vo vreci. Ja predsa len som taký ten old schoolový človek, ktorý ano, si potrebuje ochytať, oskúšať a až podľa toho sa rozhodnú.
A ty chodíš do kabiniek alebo si objednávaš?
Ja som ten onlineový človek.
Vážne?
Ja som ten onlineový človek, nejako som sa to naučila cez tú koronu. Vtedy som bola úplný ako odporca toho, tak ako vy vravíte, že hovorím, musím to vidieť, musím to. Ale už som taká prefikaná, lebo ja si prečítam zloženie, materiál. Dokonca na niektorých weboch sú aj hodnotenia, že ženy, ktoré si tie šaty alebo to oblečenie už kúpili, tak napíšu hodnotenia, napíšu, že či je to úzke, kratšie, menšie, či to vyzerá dobre, alebo či to vyzerá lacno. Oni to tam nechávajú, tie hodnotenia, čo je dobre. A na základe toho sa rozhodujem, ale pravda je, že si kupujem len väčšinou také jednoduchšie veci.
A ja už mám šatník naozaj plný takých nadčasových vecí. Dobre, akože rifle niekedy, že úzke, niekedy široké, niekedy dlhšie, niekedy kratšie, ale saka, svetre, šaty, tam mám roky, rokuce.
Čo sa týka farieb? Máš rada farby? Lebo ja mám veľmi rada farby.
Ja milujem ľudí, ktorí majú radi farby. Ale ja nemám rada farby. Mm-hmm. Strašne sa za to na seba hnevám, pretože ja tým, že som stále robila s tou módou, tak je to aj taký normálny svetový trend, že ľudia okolo módy všetci chodia stále v čiernom. Mm-hmm. Ja som teda nechcela byť ako tu na zatoku čiernu vdovu, tak som si dala sivé sako. Ale napríklad ja milujem, že prišla do módy sivá farba. Ona evokuje uniformu, alebo bola to taká zaznávaná farba, ale pre mňa je to farba neuveriteľne harmonická. Ona ako keby sťahovala celú nervozitu z celého sveta a odrazu ti dala taký pokoj a pohodu. Uh-huh. Lebo to je farba kameňov. Uh-huh. A kamene sú bezemočné. Čiže je to také ako, že ona všetky tie nervozity eliminuje, tá sivá farba. No a čo sa týka farieb, ja teda farby jedine čierna, biela a občas, keď musím ako pracovne niečo, tak pridám jednu farbičku. Ale ja vám položím takú otázku, že čo si myslíte, že koľko je znesiteľných farieb?
Na sebe, keď
na
máš?
Na sebe, keď máš outfit.
Hovorí sa, že 3.
No, ak máme...
To si čítala v mojej knihe.
Aj v tvojej knihe, ale aj inde som ano, sa stretla 3. S tým, že hovoria, že maximálne 3 farby a ešte aj s farbou tvojich vlasov. Akože vrátane toho.
Mm-hmm. Áno, keď si to zoberiem, tak nohavice, sako a potom vlastne topanky, kabelka. Mm-hmm. Hej, 3, áno. Súhlasím.
Ale veľakrát
ale ja
máme
rada
viac na sebe.
Tóne. Ja mám rada mm-hmm. tóny v tóne. Hej, to ja ľúbim také modrá, bežová, biela. Sivá, biela, čierna.
Tón v tóne má jednu obrovskú výhodu, alebo také monochromatické outfity, čiže v jednej farbe alebo v jednej tónine, že vlastne predlžujú. Mm-hmm. Znova sme pri tom, že ťa nepredelujú mm-hmm. v polovičke, takže vlastne pôsobíš štíhlejšia, vyššia a práve tieto jemné farby sú... Ja už ich nenazývam jemné, ale oni sú také kultivované. Mm-hmm. Oni sú také príjemné, lahodné, ženské. A mne nesvedčia.
Na mne nesvedčí zase tá šedá, Emy. Ja som jak šedá myška, keď si dám šedú.
A to už sa teraz blížime k tým farebným typom, mm-hmm. lebo to bol kedysi veľký hit, akože musíš vedieť svoj farebný typ, ináč si teda vedľa, jak tá jedla. Ale ja som čítala jednu štúdiu zahraničnú a tá ma zaujala tým, že tam vysvetľovali, že darmo ty budeš jesenný typ, ty si jesenný typ, alebo zimný.
Toto ja neviem, ale zimné sú studené farby na mňa príliš.
Čiže si jesenný skôr typ, asi. Áno, aj podľa farby vlasov. Darmo ty budeš jesenný typ, darmo ti budú odporúčať oranžovú a sítu žltú a ja neviem, bordovú, karmínovú, krásne farby ohňa, keď ty to tak necítiš. Mm-hmm.
Ale cítim žltú aj oranžovú.
Keď cítiš, je dobré. Ale oni tam práve dávali príklad, že tam je strašne dôležité aj ešte ako tvoja povaha, tvoj temperament. Aha. Že pokiaľ ty nemáš ten temperament, tak ty tie farby na sebe neznesieš. Aha. A znova sa blížime k tomu pocitu, že keďže ich na sebe neznesieš, necítiš sa v tom dobre a v tom dobre nevyzeráš. Mm-hmm. No. Čiže tam je dôležitý ešte aj temperament. Takže podľa toho súdim, keďže tebe pristanú tie lahodné farby, že ty si taká lahôdka.
No, Susinka, lahôdky, to je moje.
Že si taká moja lahodná. Ale viem, že ti pristane bledomodrá veľmi.
Áno, ďakujem krásne. Áno.
Ty si aký
rada.
Typ?
Neviem, veľmi aký príjemný. Som typ. celoročná blondína. celoročná, kvitnem aj bez kochlíka.
No, je to aj podľa farby očí, lebo ja som teda letný typ, aha. Čo považujem za najhorší, pretože mám pleť s nádychom do ružova, mám sivé oči. Mala by som nosiť studené, bledomodré, studené, rúžové odtiene. Viem, že v tom vyzerám dobre. Dokonca v Prahe, keď som točila jednu reklamu, tak jeden režisér, bez toho, aby som to vedela, dal stylistke príkaz, aby priniesla všetky tieto farby, lebo proste povedal, že toto mi pristane. Zakázal mi červený rúž. Povedal, že nie, že rúžový. A pravda je, že ten výsledok bol veľmi príjemný. Ale nevedela som sa s ním stotožniť, takže a možno je to tým, že tá čierna farba, ktorú mám tak rada, je tvrdšia a vyžaduje proste aj ten červený rúž.
Nelíčenie.
Áno, aj nejaký ten kontrast, či s bielom, alebo s tam červenú. Mm-hmm. Takže ty budeš určite jarný typ. Máš hnedé oči?
Áno.
Tak si jarný typ.
Hej. No. Máme rovnaké, hnedozelené.
Emi, dobre sa s tebou rozpráva o móde, ale už keď ťa tu máme v tomto našom štúdiu, ja by som sa chcela rozprávať aj o tebe. Ako sa máš? Aké máš teraz obdobie? Čím prechádzaš?
Keby som bola maliar, tak by som povedala, že mám modré. Neviem, čo máš na mysli, čím prechádzam, lebo ja som 2 roky prechádzala jednou chorobou. Takže keď sa ma niekto opýta, ako sa mám a čím prechádzam, tak nerada na to spomínam. Bol to nejaký post-covidový syndrom a proste bolo to náročné. Takže momentálne som rada, že sa mám dobre.
A už je dobre.
Áno. Že sa mám dobre zdravotne, že sa môžem s vami smiať, že mi je dobre, pretože ja som vlastne nikam nechodila, všetko som zrušila, lebo sa nedalo. Lebo to bolo také vážne. Takže to je asi odpoveď na tvoju otázku. A odvtedy si ešte viac vážim tú vetu, čo mi mama vždy hovorila, zdravie na prvom mieste. Mm-hmm. To, čo neradi počúvame, keď máme menej rokov, ale myslím si, že aj počas tej korony, že nás to trošku vycvičilo všetkých.
No ale ty žiješ zdravo, hej? Pre teba je to zdravie na prvom mieste. No,
Vždy bolo. A aj som sa pýtala lekárky, že či som urobila niekde chybu. A ona povedala, že nikde. Nezlíhala imunita. Komplet. A napriek tomu, že žijem zdravo, že som 3-krát do týždňa cvičila, že proste som optimisticky naladený človek, napriek všetkému. Takže sú také veci medzi nebom a zemou, a keďže ja som škorpión, ja na to verím a je to tak.
Ty máš veľmi pekný vzťah so svojou dcérkou. Aspoň tak to vyzerá. Ako sa máte vy dve? No nie, no tak vieš, lebo chcela by som sa porozprávať aj o takých tých medzigeneračných otázkach. Mm-hmm. Vieš, že to by mohlo ľudí, ktorí nás sledujú, veľmi zaujímať, lebo zatiaľ teda sme to nespomenuli.
Máme krásny vzťah, veľmi priateľský, kamarátsky, ale keďže ona už má vlastný dom, vlastného muža, vlastný život, tak už sa niekedy aj brzdím v tom, aby som jej dávala veľa otázok, alebo jej niečo nebodaj prikazovala, lebo už, ako by som to povedala, už sa to tak preklopilo. Už je ona múdra. Mm-hmm. Už je možno múdrejšia, pretože v živote prišlo strašne veľa nových vecí, technológií. Ty sama to vieš, ty máš doma tiež dcerku. Ale je to úžasný pocit v tom, že viem, že tam moja dcera je úspešná, že sa jej darí, že je šťastná a to je asi najviac.
A keď píšeš nejakú knižku, tak je prvý čitateľ?
Určite áno, nie len čitateľ, ona je prvý recenzent nápadu. Mm-hmm. Nápadu. Je, poviem, ona mi povie, Ježiš, mami, to je blbosť. Alebo povie, dobre.
Ja si myslím, že ste jedna pre druhú takou inšpiráciou stále, že ty si pre ňu musela byť ako mama, ktorá vieš, ak...
Ja myslím, že nie.
Myslíš si, že nie?
Áno, pretože moja dcéra nikdy... Moja dcéra so mnou chodila v kočiku na modné prehliadky, v zákulisí, na všetky moderovačky, do televízie. Ona proste bola so mnou vždy a všade. Samozrejme, pokiaľ teda ju to bavilo. Ale ona k tomu nenašla vzťah. Mm-hmm. Nenašla v tom nič. Jej sa zdalo, že to je povrchné, jej sa zdalo, že to je hra na niečo, že všetci sa pretvarujú a hrajú sa na niečo, lebo potom videla, že keď zhasli svetlá, tí ľudia boli trošku iní. A ako dieťa, veľmi kritická.
To vnímala.
No, veľmi to vnímala. Takže ona práve, že si ten...
Ale možno inšpirácia v zmysle, že si pracovitá, že si tvorivá, vieš?
To
že...
určite.
A vy ste veľmi toho, ako Zuzka povedala, že ste vytvorili niekoľko knižiek spolu, či už to boli tie polievky, ktoré sme spomínali, polievky, od ktorých sa nepriberá, alebo
nie polievky, od ktorých sa chudne.
Chudne, tak prepáč, to boli sladkosti, od ktorých sa nepriberá. Áno, no. Áno.
Ale mne sa najviac páči knižka, ktorú sme vydali spolu a tá sa volá Ema má mamu. Mama má Emu, Ema má mamu. A tu sme vymysleli v Monaku na dovolenke.
No, vidíš.
Tam bola taká jedna pani bohatá na lehátku a keď počula, že sa rozprávame po slovensky, tak sa k nám prihovorila, ale to bola nejaká emigrantka, tak veľmi lámanou slovenčinou a teraz počúvala, že kto sme, čo sme, ako bola šťastná, že sa má s kým porozprávať, zaspomínať si. No a keď sa dozvedela, že sme Ema a Ema, akože mama s dcerou, povedala, to musíte speňažiť. Keď sa dozvedela, že píšem knižky, tak mala to, no napíšte knihu. Knihu, však to bolo v tom Šlapikári. A to sme išli z Monaka domov a to si pamätám, že sme vymýšľali, že akú knihu napíšeme. A nakoniec sme tú knihu napísali takú, že pred slovou ku každej kapitole bola Emkina spomienka na detstvo. Aj niečo, čo som ja vôbec nevedela. Tak ona sa tam priznala v nejakých veciach. A potom tam bolo vlastne celá tá kniha je interaktívna v tom, že deti majú do nej vpisovať, čo povedal detko, prečo klamal, prečo oco nosí, ja neviem, károvanú košelu a také bonzácké veci, také milé, to sme tak vymysleli. Hej. Tak tú knihu mám strašne rada.
No a treba povedať, že tie tvoje knižky boli a sú nenormálne úspešné. Ty si autorka toľkých bestsellerov, koľko ty máš knižiek? 20?
20.
To je neuveriteľné. Píše sa ti ľahko, alebo je to ťažká
práca?
Ale
ja som si teraz spomenula, keď sa rozprávame o knižkách, však vy ste moje krstné mami.
Áno, jasné.
A vy teda mlčíte a nič nehovoríte. Lebo tá tvárová gymnastika, ktorú ste mi teda krstili, tá tvárová gymnastika sa stále predáva ako teplé rožky. Ja už ani neviem, koľko je to rokov. Už bolo niekoľko dotlačí. A ja už som aj hovorila, že už asi novú treba vydať, ale ono sa hovorí, že netreba rýpať do niečoho, čo funguje. A ja si pamätám, ako sme spolu na tom krste knihy vyplazovali jazyky na tých novinárov. Ale ja som si vás vybrala za krstné mami práve preto, že sa stále smejete. Lebo darmo tá žena bude cvičiť tvárovú gymnastiku každý deň, keď ona celý deň je zachmúrená. Vieš, to je vec povahy. Že vlastne, keď máš stále zvesené tie kútiky, stále si naštvaná, alebo máš ten depresívny výraz v tvári celý deň, tak potom večer, keď si 5-10 minút zacvičíš v kúpeľni, ti nepomôže. Čiže znova opakujem, milé kočky, dievčatá, ktoré nás počúvate, celý deň sa treba smiať. A keď vám to nejde za počítačom, lebo ja veľa času trávim za počítačom, tak mám taký trik, ktorý opisujem v tejto knihe, ceruzka medzi zuby. Dáš si ceruzku a teraz simuluješ ten úsmev a naše telo, alebo naša hlavička je natoľko naivná, že si myslí, že sa usmievame a navyše navodzuje príjemný pocit do celého tela. Čiže sa ti tvoria endorfíny len pomocou ceruzky medzi zubami.
Jednoduchý trik. Ja som niekde čítala, že pán Havel povedal pani Veškrnovej, že Dáško, ty když sa zlobíš, tak vypadáš o 10 let starší.
Áno, áno, áno.
Ale je to pravda.
Zlobiť.
Počúvaj, ja niekedy, keď sa náhodou pozriem do zrkadla a som taká zachmúrená, tak ale veľmi rýchlo sa začnem usmievať. Aj na fotkách to vidno hneď. Proste keď sa usmievaš, to sa rozžiaríme.
Áno, a my sme aj tvoju knižku spomínali v predstavení Navždy alebo nikdy, lebo tam som cvičila. Čo robíš? Cvičím tvárovú jogu podľa Emy Tekeliovej.
A cvičíš aj ty ešte?
Áno, samozrejme. Ja cvičím ja každý večer po odlíčení. Ja si dám tú svoju zostavu. A v podstate je to aj na uvoľnenie, lebo celý deň všeličo vstrebávaš, všelijaké udalosti, myšlienky. A keď niekedy stačí, keď len uvoľníš to svalstvo, že nemusíš ho stále nejak precvičovať, ale len pouvoľňovať, aby ti nezostalo taký nejaký
kyslý
krč na tvári, aby tam nezostal.
My ďakujeme ti veľmi pekne. Aj sme sa zabavili, aj sme sa niečo nové dozvedeli.
Bolo to báječné. Bolo to báječné.
Niečo, bolo mi s vami báječne.
Áno, fakt sa tešíme. Tak niekedy by sme si to mohli zopakovať.
Určite, môžeme sa aj na káve stretnúť. Ako môžeme. Poviete.
Nech sme zdraví hlavne, to je najdôležitejšie.
A keď budeme zdravé, budeme sa usmievať. A keď sa budeme usmievať, tak budeme pekné až do smrti.
Amen.
Amen. Aj, ďakujeme krásne. Bože, a za knižky aj za
rozhovor. Ja som stále cúvala pred tým mikrofónom, ja neviem.
Ako chcem, vyzerať, ako sa chcem cítiť o 10 rokov.
A to je niečo, čo si vieme predstaviť bez ohľadu na to, z akého rodinného príbehu alebo predispozície genetickej vychádzame.
Však genetika to je možno 50%.
Uh-huh.
Zvyšok si.
Dorábame.
Po 40-ke treba ísť šťastiu naproti.
Ale všetky tieto veci, kedy prekonávame sami seba a ideme do takých tých neznámych, studených, hlbokých vôd, tak tam to šťastie ako keby je v tom posune.
A základom toho, aby sme sa mohli posunúť, je vlastne prijať to, čo sa nám deje a aký život máme, aký život v úvodzovkách nám bol nadelený a že čo s tým urobíme ďalej.
Nový podcast Šťastné náhody nájdeš každý štvrtok na podcastovom kanáli To nerieš moja.